Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών που παρουσιάζω εγώ, η Νίκη Παπάζουλου και ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Δημήτρης Μαλάς. Δημήτρη μου, χρόνια πολλά.
Χριστός Ανέστη
Και στους ακροατές μας χρόνια πολλά.
και
Ελπίζουμε
χρόνια
να
πολλά
περάσουμε
εξωκρατή.
καλά.
Να ηρεμήσανε, να ξεκουραστήκανε. Εντάξει, εμείς ξεκουραστήκαμε, γι' αυτό κάναμε και ένα διάλειμμα την περασμένη εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς, μεγάλη εβδομάδα συνήθως δεν έχει και πολλά να πεις και ήταν και λίγο δύσκολο εκεί πέρα που ήμασταν. Αλλά
Μπερδευτήκαμε
τώρα.
και με τις αργίες, απεργίες τώρα που τις γιορτάσαμε.
Ναι, καλά,
Παγκόσμια
εντάξει τώρα.
κρονοτυπία που γράφανε και πολύ.
Ναι, ήταν, τα κάναμε λίγο μπάχαλο, θα έλεγα. Γενικώς, δηλαδή, εγώ ταξίδευα κάτι κουλά τη Μεγάλη Τετάρτη για να πάω εκεί πέρα που θέλω να πάω με πλοίο. Άστα να πάνε. Τέλος πάντων. Αλλά έχει ξεκινήσει ένας μήνας, καλό μήνα κιόλας, γιατί δεν είπαμε, ο οποίος είναι γεμάτος. Όταν λέμε γεμάτος, γεμάτος από πράγματα. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γενικώς. Και θα τα αναλύσουμε και στα επόμενα επεισόδια, αν καταφέρουμε να κάνουμε τα επόμενα επεισόδια. Λοιπόν, αλλά
Το βασικό.
ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα events που θα γίνουν μέσα στον Μάιο είναι το e-commerce και digital marketing expo, η οποία είναι μία εκδήλωση, θα έλεγα, είναι έκθεση και συνέδριο μαζί, προφανώς για το e-commerce και το digital marketing. Είναι η σημαντικότερη εκδήλωση του κλάδου στην Ελλάδα. Και γι' αυτό έχουμε μαζί μας εδώ, που έχει συνδεθεί κιόλας, τον Βασίλη Γιαννίκο, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Verticom, της εταιρείας που τρέχει τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Οπότε, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας, καταρχάς.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα και ευχαριστούμε και από μένα, Βασίλη. Επειδή τα είπε πάρα πολύ ωραία και σωστά ο Δημήτρης πριν, ήθελα να ξεκινήσουμε για να μας πεις λίγα πράγματα για την έκθεση. Πώς ξεκίνησε η ιδέα, ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται, ποια είναι μέχρι στιγμής η πορεία της.
Ωραία. Πάμε ένα-ένα. Για όσους γνωρίζουν, ασχολούμαι με τη διοργάνωση εκθέσεων αρκετά χρόνια, πάνω από 20. Εμπλεγμένος σχεδόν πάντα με τις εκθέσεις τεχνολογίας της χώρας. Η συγκεκριμένη διοργάνωση είναι μετάλλαξη της προηγούμενης διοργάνωσης που λεγόταν Web World Expo και αφορούσε τις ιστοσελίδες, όπου το 2017 περίπου τη μετονομάσαμε σε e-commerce expo, μιας και πια το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα έχει αρχίσει να κάνει τα πρώτα του βήματα, να το πω έτσι. Στην ουσία μπαίνουμε τώρα, αυτή που θα γίνει τώρα το Μάιο είναι η έκτη διοργάνωση. Μεσολάβησε ο COVID και γι' αυτό δεν ταιριάζουν τα χρόνια με τις διοργανώσεις. Γενικά έχει μια ανωδική πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκίνησε από κάτι πολύ μικρό, από συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά θα πω ότι όπως όλα τα πράγματα, έτσι και η δικιά μας η δουλειά, οι εκθέσεις, έχουν να κάνουν άμεσα με την πορεία της ίδιας της αγοράς, με την προσφορά της ζήτηση που υπάρχει, την πορεία των ίδιων των εταιριών του κλάδου. Οπότε είναι συνεχώς ανωδική, αλλά αντίστοιχα ακολουθεί τα βήματα της ίδιας της αγοράς, η οποία δεν χαρακτηρίζεται, θα έλεγα, σαν όρημη, μιας και ακόμα όλοι ψάχνουν τον βηματισμό τους, είτε τα digital agencies, είτε οι μεταφορικές εταιρείες. Ειδικά μετά τον COVID γνώρισαν μια τεράστια ζήτηση σε υπηρεσίες από τον κόσμο. Άλλαξε πάρα πολύ το σκηνικό και τώρα ζούμε, νομίζω, ένα είδος διόρθωσης στην αγορά.
Άρα δεν απευθύνεστε μόνο στο κομμάτι των εταιριών, ξέρεις, των κλασικών που θα λέει κάποιος digital agencies ή e-commerce, αλλά είναι πιο ευρύ, είναι όλη η αλυσίδα, σωστά?
Πολύ σωστά. Όλα πάλι θα πω εξαρτώνται από την προσφορά και τη ζήτηση. Δηλαδή από το τι αναζητούν οι επισκέπτες της διοργάνωσης που είναι είτε έμποροι είτε επιχειρήσεις γενικά που θέλουν να κάνουν προβολή στο ίντερνετ, γενικά να έχουν παρουσία στο ίντερνετ. Αυτό σημαίνει ότι η διοργάνωση γενικά φιλοξενεί βασικούς κλάδους που είναι τα digital agencies όπως είπες, οι μεταφορικές εταιρείες, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της αλυσίδας του e-commerce, όπως είναι και οι εταιρείες πληρωμών αντίστοιχα. Βέβαια, υπάρχουν και αρκετές εταιρείες με εφαρμογές, διάφορα marketing automation και διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία έρχονται παράλληλα να βοηθήσουν, να το πω έτσι, σε όλο αυτό το κομμάτι της προβολής στο ίντερνετ, όπου και αυτοί είναι εκθέτες μας.
Μάλιστα. Και ωραία. Πάμε λοιπόν λίγο στη φετινή ECDM Expo. Καταρχήν πότε είναι, για πες μας λίγο.
24, πρώτη φορά φέτος θα είμαστε για 3 μέρες. Ξεκινάμε, εντάξαμε και άλλη μια ημέρα την Παρασκευή ως καθημερινή, μιας και κρίνουμε ότι υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος πιθανά το Σαββατοκύριακο δεν του είναι εύκολο να επισκεφθεί μια διοργάνωση λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Οπότε όπως οι περισσότερες business, όπως τις λέμε εκθέσεις, δηλαδή με ειδικό κοινό επαγγελματικό, βάλαμε μια καθημερινή για να μπορέσει αυτός ο κόσμος να επισκεφθεί τη διοργάνωση. Άρα είμαστε Παρασκευή 24, Σάββατο και Κυριακή 25-26 Μαΐου, στο Ζάπιο Μέγαρο.
Και, ωραία, για δώσε μας ένα λόγο. Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο φέτος, δηλαδή κάτι το οποίο ξεχωρίζει και γιατί να έρθει κάποιος, δηλαδή ως εκθέτης είτε ως επισκέπτης.
Καλά, ως εκθέτης ο βασικός λόγος είναι ότι είναι μια ευκαιρία να δει τους ήδη υπάρχοντες πελάτες τους και αρκετούς νέους που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, αρκετό κόσμο που ενδιαφέρεται για το αντικείμενο και κάνει βήματα στο αντικείμενο, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να συναντήσεις πάρα πολύ κόσμο μέσα σε 3 ημέρες, να κάνεις συναντήσεις, να διερευνήσεις τις ανάγκες τους και να μπορέσεις μετά να προχωρήσεις συνεργασία μαζί τους. Απ' την άλλη, οι επισκέπτες πάλι αντίστοιχα, επειδή υπάρχουν εξελίξεις στο χώρο, δεν θα έλεγα ότι από τη χρονιά τη μία στην άλλη αλλάζει δραματικά η τεχνολογία πάνω σε αυτά, αλλά υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με αρκετά ζητήματα και στις πληρωμές και στις μεταφορές, ακόμα και στα θέματα που αφορούν τη διαφήμιση. Είναι μια καλή ευκαιρία να δει και να ακούσει από τις εταιρείες και από τα συνέδρια τα οποία γίνονται ό,τι υπάρχει πιο νέο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί φέρνουν πολλούς ομιλητές από το εξωτερικό. Όλες δηλαδή οι νέες τάσεις να ενημερωθεί ώστε να μπορεί να τις εφαρμόσει στην επιχείρησή του για να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι η καρδιά της διοργάνωσης. Δηλαδή αυτό κάνουμε πρώτα απ' όλα.
Βασίλη, επειδή με συγχωρείς, αναφέρθηκε στο συνέδριο, πες μας λίγο, δώσε μας μία εικόνα για τους ομιλητές που θα είναι φέτος και τις θεματικές ενδεχομένως που θα συζητηθούν για να καταλάβει και ο επισκέπτης, ας πούμε, πώς θα πάνω σε
Να.
τι θα ενημερωθεί.
Αρχικά να πούμε ότι δεν είναι ένα το συνέδριο, είναι 5 διαφορετικά συνέδρια. Βέβαια, επειδή υπάρχουν και κλαδικές διοργανώσεις μέσα, υπάρχει ας πούμε, το Digital Agencies Roundtable που είναι αποκλειστικά για τα Digital Agencies, υπάρχουν τα βραβεία που και αυτά αφορούν τα Digital Agencies και οι δεξίωση που κάνουμε, αυτά τα αφήνω λίγο στην άκρη γιατί είναι ειδικές εκδηλώσεις για ειδικό κοινό. Τα 2 μεγάλα συνέδρια που γίνονται είναι ένα διήμερο συνέδριο για το e-commerce και ένα διήμερο συνέδριο σε διαφορετικές αίθουσες, δηλαδή τρέχουν παράλληλα για το digital marketing. Όσον αφορά τώρα τους ομιλητές, σε μεγάλο βαθμό είναι άνθρωποι, οι δήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός για να τους αναφέρω αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για πάνω από 60 ανθρώπους στην ουσία που θα είναι στις 2 σκηνές. Αλλά γενικά πάλι θα πω ότι στόχος μας πάντα κάθε χρόνο και αυτό το χτίζουμε χρόνο με το χρόνο, γιατί έχουμε καταφέρει το event να έχει καλό όνομα και στο εξωτερικό, δηλαδή έχουμε αρκετή δημοσιότητα και εκτός Ελλάδας. Και αυτό έχει γίνει πόλος έλξης για ανθρώπους που έρχονται από πιο προηγμένες αγορές στο ηλεκτρονικό εμπόριο, γιατί μην γελιόμαστε, η Ελλάδα δεν είναι από τους πρωτοπόρους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, υπάρχουν πολύ πιο ώριμες αγορές στο εξωτερικό. Οπότε οι άνθρωποι που έρχονται ως ομιλητές ή τουλάχιστον καλούμε εμείς σαν ομιλητές είναι από πιο ώριμες αγορές οι οποίες δείχνουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον και αυτό βοηθάει τις εταιρείες, επιχειρήσεις που είναι ως σύνεδροι να προετοιμάσουν καλύτερα το μέλλον.
Θεματικές όμως ποιες θα είναι φέτος, υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στο οποίο δίνεται περισσότερη έμφαση?
Ναι, εντάξει, δεν είναι, πώς να το πω, είναι πάρα πολλές και οι θεματικές. Δηλαδή, ο κάθε ομιλητής τον έχουμε κατευθύνει να είναι σε θέματα επίκαιρα. Εννοείται ότι το AI είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που υπάρχουν, αλλά αυτό νομίζω ότι διέπει όλο τον κλάδο της τεχνολογίας.
Ναι, σωστό, σωστό.
Οπότε, γενικά, είναι σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, έχει να κάνει από το πώς δεν θα εγκαταλείπουν το καλάθι οι άνθρωποι που μπαίνουν για να ψωνίσουν. Έρχονται άνθρωποι από πολύ μεγάλες αλυσίδες του εξωτερικού για case studies, το πώς αναπτύχθηκαν. Έχουμε δώσει πολύ βάρος και φέτος στο κομμάτι της εξωστρέφειας, γιατί είναι πολύ σημαντικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις εμπορικές, να μπορέσουν να στραφούν προς το εξωτερικό. Γιατί η πίτα, καλός ή κακός, στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένη. Και νομίζω ότι σιγά σιγά γίνονται δειλά βήματα σε εταιρείες ελληνικές να προσπαθήσουν να πουλήσουν, να το πω έτσι, τα προϊόντα τους στο εξωτερικό.
Όταν λες
Αλλά.
εξωστρέφεια, δηλαδή εννοείς εταιρείες ελληνικές οι οποίες να πουλάνε τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες στο εξωτερικό. Αυτό εννοείς.
Ναι.
Πώς μπορούν να το κάνουν δηλαδή.
Ακριβώς. Στην ουσία έχουμε δύο ή και τρεις ομιλητές από πολύ μεγάλα marketplace στο εξωτερικό. Το Hepsi Burada, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι το αντίστοιχο Scrooge της Τουρκίας. Έρχεται ο διευθυντής ανάπτυξης, παγκόσμιας ανάπτυξης, όπως και από την Amazon και από κάποια άλλα marketplaces. Και νομίζω ότι ο πιο εύκολος τρόπος για τις ελληνικές επιχειρήσεις να βγουν προς το εξωτερικό είναι μέσω των μεγάλων marketplace. Κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα, γιατί παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο εξωτερικό, βλέπω ότι υπάρχουν ήδη εταιρείες τύπου digital agencies, όπως τα λέμε εδώ στην Ελλάδα, οι οποίες ασχολούνται καθαρά με το να βάλουν μια εμπορική επιχείρηση σε ένα marketplace, να τις κάνουν τη διαφήμιση μέσα στο marketplace και γενικά να στήσουν την παρουσία της μέσα στο marketplace για να μπορέσει να πουλήσει στο εξωτερικό.
Πολύ
Οπότε,
ενδιαφέρον.
αυτά είναι τώρα τα πρώτα βήματα που γίνονται εδώ στην Ελλάδα πάνω σε αυτό το τομέα, να το πω έτσι.
Ναι, πράγματι. Μας έχεις δώσει ενδιάμεσα, εξηγώντας μας για την έκθεση, μας έχεις δώσει και μία έτσι, άποψη γενικά για την αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου και το digital marketing, αλλά ήθελα να σταθούμε λίγο παραπάνω, επειδή και ως χρόνια διοργανωτής της έκθεσης, μπροστά στις εξελίξεις παρακολουθώντας και τα έξω, έχεις μία καλή εικόνα. Πόσο πίσω είμαστε, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που είπες και πριν. Πώς κινούμαστε, τι
Ναι,
πρέπει να κάνουμε.
δεν ξέρω αν μπορώ να το πω ως πίσω και μπροστά και όλο αυτό το πράγμα. Αυτό που συμβαίνει και ό,τι πω είναι η δική μου γνώμη, γιατί υπάρχουν και αρκετά πιο ειδικοί, υπάρχουν σύνδεσμοι, υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν μελέτες και εμείς τρέχουμε κάποιες μελέτες. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο εμείς καταμετρούμε είναι 32.000 ηλεκτρονικά καταστήματα. Αυτό είναι
Πόσα?
ένα 32.000.
Έχουμε τόσα πολλά.
Ακριβώς. Εμείς φανταστείτε ότι όλους αυτούς τους ανθρώπους, επειδή τους προσκαλούμε και στη διοργάνωση, τους έχουμε και με πλήρη στοιχεία. Αυτός είναι ένας θεωρητικά παράλογος αριθμός. Εννοώ, είναι ένας αριθμός ο οποίος όμως δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της κυβέρνησης, όπου έδωσε κάποια ποσά σε εταιρείες λόγω του COVID να μπουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αρκετοί από αυτούς φτιάξαν τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα, αλλά τώρα είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα προχωρήσουν και αν θα προχωρήσουν. Βέβαια, μέσα από όλα αυτά τα ηλεκτρονικά καταστήματα, εννοείται ότι θα προκύψουν και κάποιοι καλοί επιχειρηματίες, ενώ άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν σοβαρά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Άρα, αυτό θα μεγαλώσει την πίτα κατά κάποιο τρόπο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, όμως, με τα ηλεκτρονικά καταστήματα, φανταστείτε ότι μετράμε και περίπου 1.100 εταιρείες, αυτό που ονομάζουμε digital agencies. Και αυτό είναι λίγο προβληματικό, γιατί λόγω της μεγάλης ζήτησης που υπήρχε για τα ηλεκτρονικά καταστήματα, για την κατασκευή ηλεκτρονικών καταστημάτων λόγω του COVID, πολλές εταιρείες ιδρύθηκαν, παίρνοντας προσωπικό από τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες, δηλαδή κάποια στελέχη που δούλευαν στις ήδη υπάρχουσες εταιρείες τότε, φτιάξαν δικές τους εταιρείες για να απορροφηθεί όλη αυτή η ζήτηση. Και τώρα αυτό, επειδή αρχίζει και υπάρχει διόρθωση, δημιουργεί ένα πρόβλημα στην αγορά. Και γι' αυτό λέω ότι είναι ανώριμη. Δηλαδή, για να επιβιώσουν, να το πω έτσι, αυτές οι επιχειρήσεις αρχίζουν και ρίχνουν τις τιμές ή χτυπάνε πελάτες από τις εταιρείες τις οποίες δούλευαν ή όλο αυτό το πράγμα. Και όλο αυτό δημιουργεί γενικά μια αναστάτωση στην αγορά και γι' αυτό το λέω διόρθωση. Γιατί μέχρι πριν, έχοντας τα χρήματα από την κυβέρνηση για να δημιουργηθούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα αυτά, όλοι ζούσαν και γενικά υπήρχε λόγος ύπαρξης. Τώρα αρχίζει λίγο και φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα για όλους. Στα επόμενα 1-2 χρόνια, δηλαδή, πιστεύω ότι αυτός ο αριθμός των 1.100 εταιριών θα μικρύνει αρκετά.
Και στα καταστήματα θα μικρύνει αρκετά τα 32.000. Δηλαδή, όταν θα το δείτε, ξέρω εγώ, θα κάνετε ένα update της λίστας σας τα επόμενα 2 χρόνια. Πιστεύεις ότι από 2-3 χρόνια θα είναι λιγότερος ο αριθμός ή θα συνεχίσει και
Δεν
θα έχει
ξέρω αν
πιο
θα είναι
μεγάλο.
λιγότερος, με την έννοια ότι ο άλλος που έφτιαξε μια επιχείρηση που έφτιαξε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με τα χρήματα που πήρε από την κυβέρνηση, το μόνο που έχει να κάνει είναι απλά να συντηρεί το να υπάρχει. Αλλά
Ναι.
αυτό δεν αποτελεί επιχειρηματικότητα, γιατί το να υπάρχει απλά ένα ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να διαφημίζεται είναι σαν να έχει ανοίξει ένα μαγαζί στον πιο σκοτεινό δρόμο του πλανήτη, ας πούμε. Δεν σε βλέπει κανείς. Άρα θα υπάρχουν μεν, αλλά δεν θα λειτουργούν δε, γιατί όλα από εκεί και έπειτα εξαρτώνται από το τζίρο που κάνουν αυτά τα καταστήματα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά καταστήματα τα οποία απλά υπάρχουν και δεν λειτουργούν με την έννοια του να κάνουν παραγγελίες, να κινούν ένα τζίρο, να το πω έτσι. Πάλι θα πω ότι Σχεδόν τα μισά προσθέθηκαν σε αυτή την περίοδο. Περίπου 15.000 ανακνεύσαμε εμείς πέρσι το καλοκαίρι ως νέα ηλεκτρονικά καταστήματα. Πάλι θα πω ότι εκ των πραγμάτων σε σχέση με την πρώτερη κατάσταση, προ-COVID δηλαδή, ο αριθμός είναι, θα είναι μεγαλύτερος, γιατί αυτό που συνέβη και το ξέρουμε πολύ καλά όλοι, είναι ότι μέσα στον COVID έμαθε ο κόσμος να ψωνίζει ηλεκτρονικά. Δηλαδή έγινε ένα τεράστιο άλμα από την προ-COVID εποχή στη μετά-COVID εποχή, σε σχέση με τις συνήθειες τις δικές μας τις καταναλωτικές, το πώς ψωνίζουμε όλοι μας ηλεκτρονικά. Δηλαδή, θυμάμαι πριν χρόνια και το συζητάγαμε ότι η Ελλάδα ήταν πολύ μακριά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέγαμε ότι πιθανά θα πλησιάσει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, σε 10 χρόνια. Αυτό που συνέβη το έφερε πολύ πιο κοντά. Δηλαδή, το μίκρινε στα 4 χρόνια, ξέρω, στα 3 χρόνια. Γιατί απλά ο κόσμος, γιατί από αυτόν, από τον καταναλωτή εξαρτώνται όλα, έμαθε να βάζει πια την κάρτα του στο ίντερνετ, να κάνει συναλλαγές μέσα από το ίντερνετ, να ψωνίζει μέσα από το ίντερνετ, πράγμα που δεν έκανε. Βέβαια, στον COVID το έκανε υπερβολικά και τώρα αυτή είναι και η διόρθωση, ότι ο κόσμος πια κάνει και αυτό, ενώ δεν το έκανε πριν, αλλά δεν τα κάνει όλα εκεί. Θα βγει και τη βόλτα του στα καταστήματα, να δοκιμάσει ρούχα, να πάει στο σούπερ μάρκετ. Οπότε, από ένα πολύ μεγάλο τζίρο που έγινε μέσα στον COVID, πηγαίνουμε σε αυτό που λέω εγώ, διόρθωση.
Η διόρθωση είναι... και ο πληθωρισμός λιγάκι μετά το COVID.
Σίγουρα, σίγουρα. Έχει παίξει και αυτό ρόλο. Δηλαδή, βλέπουμε τις πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο εκ των πραγμάτων, δηλαδή, το οποίο επηρεάζει και το ηλεκτρονικό εμπόριο, και βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα.
Αυτή είναι η βασικότερη πρόκληση για την αγορά. Αυτή η διόρθωση που λες ότι γίνεται. Ή
όσον
κι
αφορά
άλλες.
Τις εταιρείες που ασχολούνται με τον κλάδο, θεωρώ ναι, αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Τώρα από εκεί και έπειτα υπάρχουν και άλλες προκλήσεις, γιατί παρακολουθώντας, ας πούμε, υπάρχουν αρκετές εξαγορές και συγχωνεύσεις, δηλαδή ήδη κινούνται αρκετές εταιρείες από αυτές που θα λέγαμε της παραδοσιακής πληροφορικής στην απόκτηση τεχνογνωσίας και στελεχειακού δυναμικού από τα digital agencies, γιατί έχουν πολύ μεγάλα πελατολόγια με εγκαταστάσεις και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μπορέσουν να παρέχουν και αυτές τις υπηρεσίες στους πελάτες τους. Άρα ζούμε μια χρονιά που και έχουν ανακοινωθεί και θα ανακοινωθούν αρκετές εξαγορές από τέτοιου είδους γραφεία. Είναι δηλαδή μια κρίσιμη χρονιά ή και η αρχή αυτής της τάσης, να το πω έτσι. Επίσης έχουν και, καλά, η μεγαλύτερη πρόκληση βέβαια αυτών των γραφείων είναι το στελεχειακό δυναμικό, γιατί όπως σας είπα έφυγε πολλοίς κόσμος από τις εταιρείες τους και άνοιξαν δικά τους γραφεία και αυτή τη στιγμή οι μεγάλες εταιρείες ή τουλάχιστον οι παραδοσιακές εταιρείες αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα να παράξουν το έργο, δηλαδή να παραδώσουν, ενώ αντίστοιχα οι μικρές εταιρείες έχουν κόσμο αλλά δεν έχουν τα έργα, δηλαδή γίνεται αυτή τη στιγμή λίγο χαμός, να το πω, στην αγορά.
Άρα αυτό δεν θα οδηγεί σε συγχωνεύσεις, σε εξαγορές.
Λογικά ναι. Λογικά ναι. Δεν ξέρω. Λογικά ναι θα πω, γιατί είναι βασικά νούμερα νομίζω της οικονομίας τα οποία το δείχνουν αυτό. Δεν είναι ότι εγώ προβλέπω κάτι. Νομίζω είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δει σε πολλούς κλάδους της οικονομίας και νομίζω τα βλέπουμε και εδώ. Δηλαδή, επειδή είμαστε όλοι μας κάπως παλιοί, χωρίς να θέλω να εκθέσω τις ηλικίες μας.
Εγώ είμαι παλιός και εσύ. Η Νίκη είναι πνεούδη. Δηλαδή, νομίζω ότι βγήκε από το τελείως το πανεπιστήμιο. Ξέρεις, κάπως έτσι.
Να σε κεράσω κάτι αύριο που θα βρεθούμε.
Προχθές εννοώ προχθές. Δεν ξέρεις, πριν μερικές μέρες πήρε πτυχίο.
Νομίζω ότι τα έχουμε ξαναζήσει αυτά σε διάφορες εξάρσεις της οικονομίας ή κλάδων. Εγώ τα θυμάμαι και στις διαφημιστικές εταιρείες, στη χρυσή εποχή του ανοίγματος της ελεύθερης ραδιοφωνίας, της ελεύθερης τηλεόρασης, του περιοδικού τύπου, που ξαφνικά υπήρξαν πολλά μέσα, πολλές διαφημιστικές που πρέπει να φτιάξουν υλικό. Όλο αυτό οδήγησε σε ένα τεράστιο αριθμό από γραφεία, το οποίο μετά εκ των πραγμάτων συρρυκνώθηκε. Αλλά νομίζω είναι κλασικά πράγματα, δεν είναι κάτι καινούριο.
Να σε ρωτήσω κάτι πάνω στις εξαγορές. Θεωρείς ότι οι εξαγορές θα έχουν τη μορφή απορρόφησης των μικρότερων από τους μεγαλύτερους, ας πούμε, για να επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση, ή θεωρείς ότι μπορεί να συγχωνευτούν και οι μικροί μεταξύ τους, ας πούμε, για να δημιουργήσουν μεγαλύτερα σχήματα, αν υπάρχει σαν φιλοσοφία αυτό, υπό αυτή την έννοια πρώτο.
Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο σχήμα, δηλαδή να απορροφούνται από μεγάλες εταιρείες. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι και οι εταιρείες πληροφορικής στην Ελλάδα είναι μετρημένες στα δάχτυλα, οπότε δεν μπορούν να αγοράσουν από 100 εταιρείες ή κάθε εταιρεία πληροφορικής.
Έχουν φτάσει να αγοράσουν, άστο.
Εντάξει, οκ. Αυτό που βλέπω στο δεύτερο σκέλος είναι ότι υπάρχει αρκετός εγωισμός και ακόμα δεν έχουν οριμάσει συνθήκες. Δηλαδή, ο καθένας δεν θέλει να κλείσει το μαγαζί του ή να το συγχωνεύσει με κάποιον άλλον που μέχρι χθες παίζαν ξύλο, να το πω έτσι, για μια δουλειά. Αλλά νομίζω ότι η ζωή θα φέρει τις καταστάσεις όπως ξέρει να τις φέρνει και να το κάνει. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Βέβαια, να πω επίσης ότι υπάρχει και κάτι ακόμα, δηλαδή ότι πέρα από το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο συζητάμε τόση ώρα και καλά κάνουμε και είναι ένας μεγάλος κλάδος, υπάρχει και το κομμάτι του digital marketing. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη πίτα. Δηλαδή, τώρα πλέον κάθε επιχείρηση, και εννοώ από τη μικρότερη επιχείρηση της γειτονιάς μέχρι τη μεγαλύτερη, έχει ανάγκη από διαφήμιση ή από παρουσία στο ίντερνετ. Εννοώ, είτε λέγεται social media, είτε λέγεται οτιδήποτε. Άρα εκεί είναι πώς να το πω, από εκεί θα μπορέσουν να κρατηθούν κάποιες εταιρείες για τη βιωσιμότητά τους στρεφόμενες προς τα εκεί. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, είπαμε, είναι μια πίτα, έγινε 32.000, θα γίνει 10.000, 20.000 και αναγκαστικά θα υπάρχουν κάποιοι που θα την εξυπηρετούν, αλλά υπάρχει μια πολύ πιο μεγάλη πίτα στο κομμάτι των υπολείπων επιχειρήσεων και οφείλω εδώ να κάνω και μια παρένθεση και να πω ότι και η έκθεση φέτος έχει αυτή την στόχευση. Δηλαδή, γενικά, όλη μας η καμπάνια που θα είναι και τηλεοπτική και ραδιοφωνική και digital εννοείται, στοχεύει στο να φέρει στο διάδρομο ενός σαν επισκέπτες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες πιθανά δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα ή δεν έχουν λόγο να έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναζητούν υπηρεσίες digital marketing. Δηλαδή, βλέπω από αυτά τα οποία μου λένε οι εκθέτες μας, όπως και στη Θεσσαλονίκη που ήμασταν το Φεβρουάριο, ότι άνθρωποι που ήρθαν στην διοργάνωση σε μεγάλο βαθμό ήταν από επιχειρήσεις που δεν είναι στο ηλεκτρονικό εμπόριο, οι οποίοι ψάχναν πια να δουν σοβαρά την παρουσία τους στο digital marketing, δηλαδή στα social media, σε προβολή πάνω σε συγκεκριμένα πελατολόγια, σε mail marketing, δηλαδή να φτιάξουν λίγο αυτό το κομμάτι των πωλήσεων. Οπότε εκεί νομίζω είναι ένα κομμάτι το οποίο θα στηρίξει τα γραφεία, τα digital agencies.
Να πιαστώ λίγο από κάτι που είπες για τη Θεσσαλονίκη και ήθελα να σε ρωτήσω αυτό. Εσείς έχετε και άλλη μια έκθεση, την ECDM North, αν θυμάμαι, ECDM Expo North. Πήγαινε στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο. Υπάρχει εκεί. Ποιος ήταν ο λόγος δηλαδή που πήγατε και στη Βόρεια Ελλάδα? Υπάρχει και εκεί πέρα μεγάλο ενδιαφέρον? Υπάρχει μια εξέλιξη περιφέρεια? Η Βόρεια Ελλάδα δηλαδή μπορεί να στηρίξει όλη αυτή την
Η
αγορά?
αρχική ιδέα ήταν γιατί επρόκειτο για παρότρινση των εκθετών της διοργάνωσης της Αθήνας, ήταν ότι επειδή έχουν αρκετούς πελάτες, να το πω έτσι, αρκετούς συνεργάτες στη Βόρεια Ελλάδα και τους φαινόταν λίγο δύσκολο να πηγαίνουν κάθε τόσο, ότι μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μια διοργάνωση η οποία να ανεβαίνουν εταιρείες από την Αθήνα, να βλέπουν και τους πελάτες τους στη Θεσσαλονίκη. Αυτό στην πορεία σκεφτήκαμε να το διευρύνουμε και να προσπαθήσουμε λίγο να απευθυνθούμε ως πιο προηγμένοι τουλάχιστον κατά κάποιο τρόπο, αν μπορεί να το πει κανένας, αγορά σε σχέση με τις αγορές με τις χώρες των Βαλκανίων, στο να δημιουργήσουμε ένα event το οποίο να αφορά και αυτές τις χώρες. Και φέτος ειδικά κάναμε μεγάλη προσπάθεια στο να ανοιχτούμε και στο κομμάτι της Κωνσταντινούπολης και της Τουρκίας. Είναι μια δύσκολη άσκηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να στηρίξει ένα event το οποίο απευθύνεται στη Βόρεια Ελλάδα. Εμείς μετράμε, ας πούμε, στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε 10.000 ηλεκτρονικά καταστήματα περίπου. Αλλά γενικά αυτό που λέγεται διεθνοποίηση ή να προσπαθήσω να φέρω εκθέτες και επισκέπτες από άλλες χώρες δεν είναι εύκολο. Απαιτεί πολύ κόπο και πολύ χρόνο. Οπότε είναι κάτι το οποίο το χτίζουμε. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα. Όπως και τώρα που είμαστε στην έκτη έκθεση στην Αθήνα, δεν μπορεί κανείς να πει ότι το event το οποίο κάνουμε είναι όριμο για τις διοργανώσεις. Απαιτείται πολύ παραπάνω χρόνος μέχρι να οριμάσουν και να γίνουν θεσμός. Δηλαδή, εσείς φαντάζομαι που πηγαίνετε σε διοργανώσεις και στο εξωτερικό και παρακολουθείτε διάφορα πράγματα. Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται 8 με 10 χρόνια για μια διοργάνωση πια να γίνει
Σωστό.
θεσμός. Δηλαδή, να είναι αδιαμφισβήτητο το ότι πρέπει οι εταιρείες να συμμετέχουν. Να μπει στη συνείδηση του κόσμου ότι κάθε χρόνο πηγαίνω εκεί γιατί θα δω υπηρεσίες ή θα δω τους συνεργάτες μου και αυτά όλα εφόσον ο κλάδος συνεχίζει να πηγαίνει καλά. Έτσι, γιατί δεν σημαίνει ότι ο κλάδος θα πηγαίνει καλά για τόσα χρόνια. Δηλαδή έχουν υπάρξει αρκετές διοργανώσεις και συγχωρέστε μας, σας παίρνω τον χρόνο, οι οποίες κάνανε μια μεγάλη άνοδο μέσα σε 2-3 χρόνια και μετά εξαφανίστηκαν γιατί απλά οι κλάδοι οι ίδιοι άλλαξαν.
Ναι,
Καλά, εντάξει,
όχι, έχει
πολλά.
πολύ δίκιο σε αυτό που λες.
Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα, Νίκη, ή αφήσαμε κάτι.
Και εγώ νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα, ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και ότι θα τα πούμε από κοντά στην έκθεση. Εκεί θα ανανεώσουμε το ραντεβού
Θα
μας.
σας περιμένω με χαρά, όπως και τους ακροατές σας, τηλεθεατές σας, δεν ξέρω πώς να τους ονομάσω.
Ναι, και εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα. Πώς να τους ονομάσουμε, ναι. Είμαστε στην εποχή του
Συνδρομητές.
digital. Συνδρομητής δεν είναι. Συνδρομητής πληρώνει, αλλά και τώρα κάνεις
Ναι.
συνδρομή στο κανάλι μας στο YouTube ή στο Spotify ή στο Apple Podcast ή οπουδήποτε. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην
Ευχαριστούμε
έκθεση.
πολύ.
Θα τα
Εγώ
πούμε από
σας
κοντά
ευχαριστώ. Θα σας
οπωσδήποτε.
περιμένω.
Ναι, εγώ πρέπει να συντονίσω νομίζω κάτι στο συνέδριο, οπότε
Είναι αλήθεια αυτό.
εντάξει, θα τα πούμε και από κοντά. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε
Ευχαριστούμε.
πολύ. Καλή
Καλή
συνέχεια.
συνέχεια. Γεια,
Γεια
γεια.
σας.
Και πάρα
Ωραία.
πολύ ενδιαφέρον η έκθεση. Πολύ ωραίες αυτές οι πληροφορίες για το πώς κινείται η αγορά. Πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία για τα 32.000 ηλεκτρονικά καταστήματα. Και για τα 1.100 digital agencies. Και να, είδες τώρα ότι ξέχασα να το ρωτήσω που λέγαμε, γιατί και εκεί σίγουρα μας το είπε ότι θα υπάρχει διόρθωση, γιατί και εκεί είχαμε και ένα άλλο φαινόμενο στα digital agencies. Ο 18χρονος, 20χρονος, 25χρονος που είχε αρκετούς followers στο Facebook, μπορούσε να στους συγγενείς και φίλους και μετά άνοιγε ο κύκλος να πει ότι αναλαμβάνει, ξέρεις, να κάνει digital marketing. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, όπως παλιά φτιάχνανε, ξέρεις, ξέραν να φτιάξουν και μία ιστοσελίδα.
Δεν
Άδελφος,
τους υπο...
φίλος.
Πρόσεξε. Δεν τους υπολογίζει αυτούς στους τα
Έκανα προφανώς
1.100.
και δεν τους υπολογίζει.
Ένα. Δεύτερον,
Αλλά υπήρχε και από αυτούς μία στρέβλωση στην αγορά, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
και υπάρχει ακόμα, αλλά πολλοί είναι από αυτούς μετεξελίσσονται στις εταιρείες γιατί δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Κοίταξε. Την έχω κάνει τη συζήτηση και με τον Βασίλη και με πολλούς από τους εκθέτες στην έκθεση τη συγκεκριμένη. Γενικώς, η αγορά, ναι, είναι ακόμα ανώριμη, σωστά, αλλά οριμάζει. Αργά, αλλά σταθερά οριμάζει. Και τι σημαίνει αυτό, ότι και οι επιχειρήσεις που λες, οι φίλοι γνωστοί που παλιά λέγανε θα μου φτιάξει ο Δημήτρης που είναι ο γιος της Νίκης το site μου για να έχω ηλεκτρονικό κατάστημα, τους το φτιάχνει. Τους τρέχει και τα social media ενδεχομένως. Τους τρέχει, αλλά επειδή οι ανάγκες μεγαλώνουν, και ξαφνικά πρέπει να βρει και διαχειριστή κοινότητα. Ξαφνικά πρέπει να δέχεται και πληρωμές. Και εκεί αρχίζει και γίνεται λίγο πιο περίεργο και ο Δημητράκης καλός είναι, αλλά δεν μπορεί. Και με 300 ευρώ δεν βγαίνει. Και εκεί αρχίζει να αποφασίσει, okay, μήπως να πάω σε κάτι, σε μια εταιρεία που ενδεχομένως να απασχολήσει τον Δημητράκη που λέγαμε πριν, εντάξει.
Ναι.
Παίζει και αυτό. Οπότε είναι όλο αυτό μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Επίσης, να πιαστώ εγώ και από κάτι άλλο που είπε ο Βασίλης για τις εταιρείες πληροφορικής, ότι γενικώς υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στο κομμάτι ότι παλιά, δηλαδή πριν 15-20 χρόνια, όταν το digital marketing και το e-commerce ασχολούνταν εταιρείες που είχαν δημιουργηθεί ειδικά για αυτό το σκοπό ή ήτανε παραρτήματα ή εξέλιξη διαφημιστικών εταιριών. Πλέον αρχίζουν και μπλέκουν και εταιρείες πληροφορικής. Δηλαδή, θυμάμαι χαριστικά σε ένα digital agencies roundtable αυτό που ανέφερε ο Βασίλης προ-κορονοϊού, που ο Κώστας Θεοτοκάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ADCOM, έλεγε ότι παιδιά, που ήταν όλοι οι μεγάλοι παίκτες του κλάδου εκεί πέρα, έλεγε στην Ομίγυρη, ότι παιδιά δεν είναι ο ανταγωνιστής μας η Lighthouse, ήταν δίπλα το Κώστος Παπαδόπουλος ή ο Μιχάλης ο Σαραντινός, που είναι βασικοί του ανταγωνιστές, ξέρω εγώ, σε τοπικό επίπεδο. Όχι, λέει, η κανονική...
Κάτσε, θα σε το τραπέζι. Για πες.
Τι?
Πες και θα σου πω μετά.
Ναι, ωραία, λοιπόν. Αλλά είναι, λέει, η Accenture, η Deloitte, η IBM, αυτές οι εταιρείες. Δηλαδή, αρχίζει και μπλέκει. Και το λέω αυτό γιατί όντως αυτό που είπε ο Βασίλης, υπάρχει τάση σε εταιρείες πληροφορικής που μπαίνουν στο κομμάτι και έχουμε δει όλα τα καλώπεδα τύπου Endersoft, τύπου Epsilonet, τύπου SoftOne να έχουν κάνει εξαγορές σε αυτόν ακριβώς τον κλάδο και να έχουν αγοράσει digital agency. Είδες
Να το
πως το έδεσα.
κάνω.
Πώς έφερα τη γέφυρα.
Ναι, και εγώ ότι είχα σκεφτεί, αλλά τι καλόπαιδα γιατί τα πες. Επίσης, πώς γίνεται να θυμάσαι ποιοι καθόσασταν σε αυτό το τραπέζι, ρε, στη Δημήτρη, που είχε
Δεν
γίνει
ήταν
πρώτη.
τραπέζι, δεν παρέλθα, ρε.
Δηλαδή,
Εντάξει, είναι.
Έλληνος κάπου.
Εντάξει, είναι
Αυτό
φίλη μου, ρε.
σχολίασα πριν. Τέλος πάντων, σε
Εντάξει, είναι
κάθε
φίλη.
περίπτωση, όπως είπε, μετριούνται στα δάχτυλα στα δάχτυλα του χεριού. Εγώ πιστεύω ότι σε λίγο θα μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.
Οι
Η
εταιρείες
εταιρεία
πληροφορικής.
προσαρμογής, ναι.
Στο επιχειρηματικό λογισμικό, ναι.
Ναι,
Πλέον, ναι.
στο λογισμικό είναι ήδη σε αυτό το στάδιο. Δεν το
Ναι.
συζητάμε.
Λοιπόν, επειδή
Γιατί
λέγαμε
εκεί.
ότι...
Πες.
Ναι. Όχι, πες εσύ, έλα.
Λέω γιατί την προηγούμενη φορά, την ώρα του γυρίσματος του επεισοδίου, είχαμε πει ότι είχε σκάσει η ανακοίνωση της ΕΕΝΕΤ και τώρα πλέον, εντάξει, μετά έχουμε όλες τις εξελίξεις.
Είχε σκάσει η είδηση και αν θυμάσαι, λέγαμε ότι γραφόταν ένας Fund Atlantic κάτι και σου λέω ότι μήπως δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο. Και τελικά ήταν κάτι άλλο, γιατί η General Atlantic που εμπλέκεται σε όλη αυτή τη διαδικασία μαζί με τον Γιάννη το Μίχο και την Εθνική Τράπεζα είναι από τα μεγαλύτερα funds που υπάρχουν στον κόσμο και ειδικά στο κομμάτι της τεχνολογίας.
Ναι, καλά,
Δεν
εδώ
είναι.
έχει πετύσει τη Binance του TikTok.
Ναι,
Και
μπράβο, και
όχι
έχει
μόνο.
πρόβλημα. Δηλαδή είναι μεγαλύτερη, είναι διπλάσια, τα κεφάλαια που διαχειρίζεται είναι διπλάσια από αυτά της BC Partners, για παράδειγμα. Και
Μετά είναι
γενικώς,
πάνω, για να το δέσουμε με το επόμενο θέμα.
ναι, σωστό, έπρεπε να το δέσουμε μετά. Εντάξει, θα το δέσουμε μετά. Λοιπόν, απλώς θέλω να πω ότι ξέρεις, υπάρχει αυτό που πες. Μπορεί να μείνει στα δάχτυλα ενός
Σε
χεριού.
κάθε περίπτωση, επιγραμματικά, για όσους δεν έτυχε να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, αυτό που έγινε είναι ότι η Atlantic Capital, μέσω της θυγατρικής της Ολλανδίας, ίδρυσε εταιρεία εδώ την Bitcoin, η οποία θα βγάλει σταδιακά την εταιρεία και την ΕΕΝΕΤ από το χρηματιστήριο, το ποσοστό πλέον της Bitcoin, μετά από την απόκτηση 342.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΕΝΕΤ, φτάνει στο 70,70 της εταιρείας. Και προχωράμε.
Ουσιαστικά αυτό που έχει εκεί πέρα ενδιαφέρον νομίζω είναι ότι πάει και η ΕΕΝΕΤ για έξοδο από το χρηματιστήριο. Εντάξει, μετά την έντεσο. Και
Ναι,
είναι
θα
ενδιαφέρον.
έλεγα ότι στο χρηματιστήριο, επειδή κάποιοι μιλάγανε μαζική έξοδο από το χρηματιστήριο, δεν έχουμε μαζική έξοδο, εγώ θεωρώ. Έχουμε ανατροφοδότηση, αλλαγή.
Μπράβο. Σωστό. Σωστό,
Φεύγουν
σωστό.
οι υφιστάμενοι μεγάλοι που κατάφεραν μέσα από το χρηματιστήριο να μεγαλώσουν και έρχονται
Ισχύει.
νέοι, ξεκινώντας από την εναλλακτική, κάνοντας το βήμα στην κύρια, κάποιοι από αυτούς που έχουν ξεκινήσει λίγο πιο πριν. Οπότε απλά αλλάζει, έχουμε φρέσκο αίμα στον κλάδο της πληροφορικής.
Ισχύει, ισχύει. Στον κλάδο τη πληροφορική στο χρηματιστήριο ισχύει αυτό και είναι πολύ σωστό. Γιατί βλέπει καινούριε εταιρείε που θέλουν να μπουν. Που πρόσεξε, η ΕΕΝΕΤ και η Endersoft ήταν αυτέ που έκαναν και ένα μπραφ, ωραίο μπραφ. Απλώ είναι, βλέπει τι αποτιμήσει. Δηλαδή, η αποτίμηση τη ΕΕΝΕΤ είναι στα 650 εκατομμύρια. Τη Endersoft ήταν 240. Όταν η Net Company, η Intrasoft International πουλήθηκε στη Net Company 235, ξέρεις, έχουν αλλάξει και οι αποτιμήσεις. Και το χρηματιστήριο βοήθησε σε αυτό, εντάξει, παρεπιπτόντως. Δηλαδή δεν βγήκε, δεν ήταν καμιά τρελή προσφορά για την ένταση. Αυτό ήταν η τιμή της μετοχής.
Γιατί
Ήταν
είναι
λίγο πιο κάτω από τα 8
δηλαδή.
ευρώ και προσέφεραν 8
Α.
ευρώ. Η ΕΕΝΕΤ, τα 12 ευρώ αναμετοχή που
Ναι, ήταν.
προσφέρονται, ήταν το υψηλό της φέτος.
Ναι.
Δεν είναι premium σε σχέση, ήταν premium σε σχέση με την τρέχουσα τιμή που ήταν 10,10
Ναι,
ευρώ
ναι.
την εκείνη την ημέρα, αλλά δεν ήταν. Θέλω να σου πω ότι γενικώς υπάρχει κινητικότητα και θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη. Και ειδικά στο χρηματιστήριο, ναι, νομίζω θα δούμε πολλές ακόμα εταιρείες να έρχονται και να λειτουργούν. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γέφυρα που πήγα να κάνω με την BC Partners.
Ναι, αυτό που είπες, συνέκρινες τα funds.
Δεν
Τι
κοίτα τα φάτ.
γίνεται εκεί με την BC Partners. Τα έχεις πει εσύ από αυτή εδώ την εκπομπή κι εγώ, αλλά δεν ξέρω ποιος μας άκουσε, ότι δεν ποντάραμε τα ρέστα μας
Στη CBC και στη
στη
ΔΕΗ, όχι.
CBC. Αλλά βλέπαμε από την Ανατολή ενδιαφέρον να έρχεται και πράγματι με δημοσίευμα του Bloomberg, αν δεν κάνω λάθος, ήτανε.
Του Bloomberg και το αναδημοσίευσε το Reuters, δηλαδή. Και, παιδιά, Πιστεύει
όλη η
στα...
Ελλάδα, εντάξει.
Ναι, εντάξει, θα σου πω. Ξεκινάει το Bloomberg. Λέει το Bloomberg ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Emirates Telecommunications, γνωστή παλιά ως Etisalat, γνωστή πλέον ως ή και ένα σύμβολο. Το σύμβολο του και το αγγλικό. Θα έχει πολύ πλάκα αν όντως την πάρει, πώς θα τη λέμε. Και η οποία έχει ξανακουστεί πολύ παλιά για τη Wind, παρεπιπτόντως, δεν ήταν τίμα ακόμα. Αλλά αυτό ξέχασα να το γράψω. Οι Άραβες έχουν ένα ενδιαφέρον να πούνε. Εντάξει.
Να μπουν
Δηλαδή,
στην ευρύτερη περιοχή, να πούμε.
Ναι, η Emirates Telecommunications, για παράδειγμα, πήγε και αγόρασε το 50% μια εταιρεία που λέγεται PPF Telecom, που είναι του τσέχικου φαν του PPF που ήταν παλιά στον ΟΠΑΠ, οι οποίοι είχαν κάποιες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κατά κύριο λόγο στα Βαλκάνια και σε διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, μπήκαν εκεί πέρα πέρσι και βάλαν πολύ καλά λεφτά. Είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος μέτοχος της Vodafone, του Vodafone Group, δηλαδή ενδιαφέρον. Με θυμίζουμε ότι στη Nova, μάλλον στη United Group, αυτοί που αγόρασαν τις κεραίες, τα 1,2 δις, ήταν από τη Σαουδική Αραβία, η Talat, τη γατική της STC, που επίσης μπορεί να είναι ενδιαφερόμενος. Παρεμπιπτόντως, η Emirates Telecommunications ανακοίνωσε ότι δεν είναι σε διαπραγματεύσεις και ακόμα όμως και τα δημοσιεύματα του
Να
Bloomberg
πούμε,
δεν έκαναν
ναι.
ότι είναι σε διαπραγματεύσεις, ότι υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον.
Έλεγαν ότι είναι άτυπες οι διαπραγματεύσεις μέχρι στιγμής σε διαπραγματεύσεις και ότι επί της ουσίας η διαδικασία, η επίσημη, μέσω μεσαζόντων για την πώληση θα ξεκινήσει από τώρα, αυτή τη βδομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αυτό λέγανε και αυτό όντως ξεκινάει. Και ξαναλέω, πρέπει να δεν είναι. Οπότε ναι, οι Άραβες ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή αγορά. Είναι κοντά στη δική τους. Έχουν κεφάλαια. Θέλουν να επενδύσουν. Στην Ελλάδα γενικώς υπάρχει αραβικό ενδιαφέρον για τις τηλεπικοινωνίες. Ξεχνάμε, ο Ελλάσσατ ανήκει στον Άραβσατ, οι οποίοι είναι όλες οι τηλεπικοινωνικές εταιρείες του αραβικού κόσμου, σχεδόν όλες τις εταιρείες. Όλη η Μέση Ανατολή είναι εκεί πέρα. Δηλαδή, γενικώς έχει μια λογική να έρθει η και να αγοράσει τη United Group 8,6 δις. Εντάξει, δεν θα ήταν παράλογο. Και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Να φύγει και η BC Partners να αποπενδύσει και ο Σόλα και να αγοράσει καμιά ακόμα ομάδα στην Premier League. Δεν ξέρεις. Μπορεί να αγοράσει και στην Ελλάδα. Εντάξει. Θα έχει
Μάλλον.
ενδιαφέρον τι θα γίνει αν γίνει αυτό. Ναι. Μάλλον. Ξέρω, μπορεί να αγοράσει στην Ελλάδα ομάδα. Γιατί ο ποδοσφαίρου. Έχει τη Southampton, γι' αυτό το λέω.
Το ξέρω. Αλλά
Εντάξει.
ποια θα έλεγες ότι θα μπορούσε να αγοράσει την Ελλάδα.
Ξέρω, πωλούνται όλες. Πωλούνται τα Πας Γιάννενα. Πωλείται ο Βόλος. Πωλείται ένα μια χαρά ομάδα. Σου λέω.
Αχ,
Τι ασυλές από τις μεγάλες.
Πραγματικά να δω το αραβικό φαν να πανηγυρίζει για την νίκη του Πας Γιάννενα. Αυτό.
Εντάξει, όχι, δεν σου είπα οι Άραβες, θα το γράψει ο Σόλακ επίσης. Ο
Α,
Άραβες
Σόλακ, ναι, συγγνώμη.
Ο Σόλακ.
Και πάλι για την νίκη του Πας Γιάννενα, μακάρι.
Εντάξει, οκ. Okay. Λέω τώρα, πώς για να από τους πιο αγαπημένους μου συλλόγους για να μιλήσω.
Δεν διαφωνώ,
Πριν,
αλλά θέλω να
και
πω.
Και Αστέρας Τρίπολης και αυτό, γιατί όχι. Δηλαδή,
Δεν νομίζω τώρα. Δεν νομίζω.
Ο
Σιγά μην
Αστέρας δεν πολύ
Αστέρας
τώρα.
Τρίπολης.
Μια
Εδώ
χαρά πάει ο Αστέρας.
γίνονται επενδύσεις στην Τρίπολη από την διοίκηση του Αστέρα τεράστιες. Ξενοδοχεία ανοίγουν, φάρμες γίνονται, χαμός.
Ωραία είναι αυτό. Και καλά κάνουν. Δηλαδή η
Καλά
περιφέρεια έχει
κάνουν.
σημασία. Αλλά θέλω να σου πω. Επενδύσεις που λες πάντως, γενικώς έχουμε επενδύσεις. Δηλαδή η ΑΤΕΑ ανακοίνωσε άλλα δύο φανς τώρα.
True story.
Εντάξει. True
Ναι.
story. Λοιπόν, τα οποία είναι το Άπειρον το ένα.
Ήταν και πασχαλιάτικη η ανακοίνωση.
Ναι, πασχαλιάτικη. Δεν ξέρω αυτό με το Πάσχα πώς τους ήρθε. Εντάξει, γιατί είχαμε κι άλλη είδηση πασχαλιάτικη. Με τον Αδμία, αλλά να ξεκινήσουμε με την ΕΑΤΕΑ αφού την ανέφερα ότι εντάξει, δεν είναι ανακοίνωση, είναι πληροφορίες ότι ενεργοποιούνται δύο ακόμα φαντ στο πλαίσιο της με χρηματοδότηση από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, την ΕΑΤΕΑ. Το Apiron Ventures Funds με περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά καινοτόμα εγχειρήματα στα αρχικά σχέδια της ανάπτυξής του και είναι διαχειριστές του είναι ο Δημήτρης ο Καλαβρός και ο Νίκος Αντωνίου, που είναι πολύ έμπειροι διαχειριστές. Και υπάρχει και άλλο ένα fund, το iGrow Venture Capital Fund, με 50 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο είναι για πιο μεγάλες εταιρείες. Μια μεγάλα καινοτόμα. Γενικώς, λεφτά
Ναι,
υπάρχει. Και...
το τρίτο φαντ αυτό δημιουργείται μέσω του Innovative Now, μετά το Big Pie 2 και το Unifund 2, έτσι.
Ναι, γενικώς υπάρχουν. Τώρα
Υπάρχουν.
να τολμήσω να το πω, λεφτά υπάρχουν. Θα φάω ξύλι.
Όχι, πες το, απλά το τελευταίο σου δεν μας πήγε πολύ καλά, γι' αυτό.
Ναι, σωστό είναι αυτό.
Αυτό
Αυτό
φοβάμαι μόνο.
σκεφτόμουν. Αλλά γενικώς υπάρχουν επενδύσεις. Δηλαδή, πραγματικά γίνονται. Υπάρχουν λεφτά για καινοτόμα εγχειρήματα.
Εδώ
Υπάρχουν.
να
Καινοτόμα
πούμε,
εγχειρήματα δεν ξέρω αν υπάρχουν.
ναι ρε παιδί μου, να πούμε ότι και εδώ και όσους έχουμε φωνάξει και από τη startup σκηνή και ο Δημήτρης ο Καλαβρός που είχε έρθει, μας έλεγαν ότι πρέπει τώρα να δημιουργηθούν νέα fund. Είχαμε δηλαδή την προηγούμενη χρονιά, είχαμε μία έλλειψη αν θυμάσαι όπως τα έλεγε, έπρεπε και αυτά να ανατροφοδοτηθούν, να έρθουν νέα για να μπορέσει να προχωρήσει ο κύκλος. Αυτό για το αν υπάρχουν καινοτόμες ιδέες, άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα.
Όχι, συνδυέται όμως με τα δύο αυτό. Δηλαδή, ναι, ήθελε ανατροφοδότηση των funds, ήθελε και καινούργια funds και υπάρχουν καινούργια funds. Δηλαδή, μόνο η ΕΑΤΕ έχει φτάσει πλέον στα 26, είναι 26 funds που συμμετέχει. Θέλει να πάει μέχρι τα 30, στα 35 μέχρι το τέλος του 2024. Εντάξει, funds υπάρχουν. Και επίσης, η ΕΑΤΕ, η συμμετοχή της είναι 1 δις ευρώ στα 35 που θα είναι και συνολικά κεφάλαια από αυτά τα 35 μιλάμε για 2 με 2,5 δις. Δηλαδή, όπα, αυτά υπάρχουν με αυτή την
μια
έννοια.
ιδέα έχει δώσει
Okay. Το θέμα το
καμιά ιδέα
θέμα
το
είναι
έχεις.
καμιά ιδέα. Ναι, θα βρω καμιά ιδέα.
Να κατέβουμε κι εμείς.
Λες, ε.
Να πάρουμε και αυτό το φίλο μας που το έχει όνειρο και καημό να γίνει fund manager.
Α, εγώ θέλω να γίνω fund manager, δεν ξέρω.
Και εσύ θες να γίνεις, είναι μεταδοτική η τάση. Τέλος πάντων, ας επιστρέψουμε στα σοβαρά και στην άλλη είδηση που είχαμε μέσα στο Πάσχα.
Ναι.
Φαντάζομαι να φέρεσαι στην Greek Telecom και στο νέο καλωδιακό σταθμό στα Χανιά.
Ναι, είχαμε μια ανακοίνωση από τον ΑΔΜΙΕ για ένα καλωδιακό σταθμό. Θα σου πω ποιο είναι το ενδιαφέρον όμως. Εντάξει, γιατί λίγο άρχισα να το ψάχνω. Επειδή ήταν περίεργη ημέρα, γενικώς δεν το ψάξαμε. Λοιπόν, η ανακοίνωση λέει για συνεργασία ναι, για νέο καλωδιακό σταθμό προσεγγυάλωσης στα Χανιά της Κρήτης. Ωραία μέχρι εδώ. Με μια εταιρεία που λέγεται Quadrivium Digital.
Λέμε.
Ναι, θα σου πω, επειδή την έψαξα λίγο. Το ενδιαφέρον είναι ότι θέλει να φτιάξει ένα data center αρχικής χωρητικότητας 20 MW. Να υπενθυμίσω ότι 20 MW είναι το ένα από τα τρία data center της Microsoft για τα οποία έχει γίνει τόσο πολύς λόγος. Στα σπάτα. Και οι άλλοι λένε ξεκινάμε με 20. Η Quadrivium είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2022 από στελέχη που τουλάχιστον ο CEO είναι πρώην στέλεχος της Equinix, που είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα, είναι ο βασικός ανταγωνιστής Digital Realty. Και είναι λίγο και ξεκινάνε από τα Χανιά την πρώτη τους επένδυση. Δηλαδή μπήκα λίγο στο site, λένε ότι θα φάμε σε 6 σημεία στην Ευρώπη, δεν λέει άλλα, μόνο τα Χανιά. Και παράλληλα μου λένε ότι πληροφορίες από την αγορά λένε ότι υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για data centers στην Ελλάδα που δεν τους έχουμε
Καιρό
ανακοινώσει.
Τώρα. Ναι.
Εντάξει. Όχι, και άλλοι πέραν αυτούς που έχουμε ακούσει περί Equinix, περί του ένα, περί του άλλου. Υπάρχουν
ναι,
και άλλοι.
Ναι, και άλλοι, και άλλοι. Ναι, υπάρχει και ένα φαν, και ένα, μια κοινοπραξία που
ναι,
συζητάει.
Πολλά. Κοινοπραξία. Εντάξει, οκ. Θα μου τα πεις μετά, γιατί φαντάζομαι
Ναι.
δεν μπορείς να πεις περισσότερα.
Αλλά ναι, έχει ενδιαφέρον. Βέβαια στην Αθήνα, επειδή σου κάνω εντύπωση τα Χανιά, δεν θα βρει και κόπεδο πια, Μίτσε μου, με τόσα data center που γίνεται.
Σωστό, σωστό, σωστό.
Κάπου πρέπει να
Βρίσκεις.
υπάρξει μια αποκέντρωση στα data center, παιδιά.
Άκου, η κόπεδα βρίσκεις. Στον Άγιο Στέφανο και στο Κρεωνέρι, δόξα τω Θεώ, έχει πολύ πράγμα. Η Νόφθα
Ναι,
εκεί
και να σου
πέρα.
πω και αυτό το project μου φαίνεται και ακόμα καλύτερο γιατί είναι λίγο πιο βόρεια και έχει και πιο κρύο εκεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι πάμε πιο κάτω.
Τα Χανιά ρε, πάνε και το λένε κιόλας και στην ανακοίνωση λένε σε σημείο κλειδί.
Εντάξει, όχι, δεν λέω για τα Χανιά, λέω για την Αθήνα.
Α,
Γιατί
ναι.
λέμε Άγιο Στέφανο και πάμε πιο κάτω. Αλλά
Εντάξει,
την Κυριακή
οκ.
έπρεπε να τούσει. Θα δούμε. Θα δείξει. Σε κάθε περίπτωση θα δείξει. Η κινητικότητα πάντως και σε αυτή την αγορά συνεχίζεται. Ενδιαφέρον θα έχει πόσο μπορούμε να το υποστηρίξουμε όλο αυτό και πότε. Δηλαδή, εντάξει, βγαίνουμε, λέμε θα γίνουνε. Αν είναι να μιλάμε για 15 χρόνια από σήμερα, νομίζω ότι κάνουμε τζάμπα θόρυβο. Αλλά ναι.
Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Πάντως, λοιπόν, πάντως είναι, έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία. Και τέτοιο. Και επειδή είπες σε 15 χρόνια, ναι, πες.
Πες εσύ.
Εγώ θέλω να κάνω νέα γέφυρα, γιατί κάθε χρόνο, σχεδόν τέτοια, κάθε 2-3 χρόνια τέτοια περίοδο, ξέρεις, γράφουμε για ανακαινήσεις καταστημάτων. Δηλαδή, έχουμε καινούριο τώρα μοντέλο. Αν είχαμε το πλαίσιο που ανακοίνωσε και ο Γερμανός, λέω σε λίγο,
Πάμε,
παιδιά,
περιμένουμε.
Κοτσόβολος έχει ανακοινώσει επίσης, έλεγε ότι στη Συγκρού το νέο κατάστημα κτλ. Το οποίο δεν έχει σχέση με την ιστορία της ΔΕΗ παρεπιπτόντος, δηλαδή ούτε θα έχει. Το public δεν θα κάνει καμιά ανακαίνιση τώρα, τίποτα.
Το public είχε κάνει αυτά τα shopping shop της Vodafone από άποψη καταστημάτων τα τελευταία.
Είχε κάνει και το public plus home επίσης. Αλλά
Ναι. Αυτό
επειδή
πιο
είπαμε
παλιά.
το public. Δεν είναι πολύ παλιό, ούτε έτος δεν είναι.
Πιο
Δηλαδή
παλιά
το
από την
έχω.
Vodafone, Χριστιανέ μου.
Εντάξει, okay. Αλλά παρεμπιπτόντως και το πλαίσιο που ανακοίνωσε, ουσιαστικά αυτό που είπε ότι ανακοινήσαμε τα καταστήματα, ώστε να έχουμε περισσότερα καταστήματα που να έχουν τέτοιο. Που να έχουν λευκές συσκευές. Οπότε όλοι happy.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως γενικά τα καταστήματα εδώ και καιρό και μετά την πανδημία που είπαμε ότι για πάρα πολλά πράγματα ήταν καταλύτης, έχουν μπει και αυτά σε έναν ανασχεδιασμό και το βλέπεις γενικά. Και το public πιο παλιά, αυτό που είπες, και εμπλουτίζονται με barcodes που μπορείς να τα σκανάρεις για να δεις το κινητό, μία σύνδεση ας πούμε του digital με το φυσικό κατάστημα. Να είναι χώρος που μπορείς να ζήσεις μια εμπειρία για να μπορέσεις να καταλήξεις σε μια συσκευή. Είναι διαφορετικό το μοντέλο, νομίζω αλλάζει. Καιρό τώρα.
Οκ. Ναι. Εντάξει. Αλλά.
Ελιά, έλα στον κόσμο μας, Μίτσε μας.
Ναι, στον κόσμο μας είμαστε. Προσπαθώ να σκεφτώ τι θα πω. Μερικές φορές μας πιάνει και εμάς. Κοίταξε. Αυτό το physical είναι ίσως η πιο σημαντική αλλαγή που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε συνεχόμενες υπηρεσίες και πολλές από αυτές έχουμε παρουσιάσει και εδώ. Οπότε είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει ακόμη και στην ECDM που λέγαμε στην αρχή, έχει πολύ κομμάτι physical μέσα. Υπάρχουν δηλαδή λύσεις που είναι physical. Οπότε θα το δούμε. Θα το δούμε όλα αυτά. Αυτά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο.
Αυτά σε γενικές γραμμές. Όχι, νομίζω ότι πάνω κάτω αυτή ήταν η δισογραφία που εντάξει είναι περιορισμένη λόγω και των ημερών, αυτών των εβδομάδων των δύο. Ευχαριστούμε που επιστρέψατε εδώ ξανά μαζί μας αυτή την εβδομάδα. Ελπίζουμε να περάσετε καλά και να συνεχίσετε να περνάτε ακόμα καλύτερα. Για πολλούς ελπίζουμε επίσης να μην έχουν τελειώσει οι μέρες του καθισιού, να έχετε ακόμα λίγο υπόλοιπο αδείας. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
Θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα ή δεν ξέρουμε λόγω
Την επόμενη
υποχρέωση.
εβδομάδα είναι την επόμενη εβδομάδα είναι.
Ναι, η επόμενη εβδομάδα είναι που έχεις εσύ υποχρέωση. Έχουμε ταξίδια.
Έχουμε κάτι ταξίδια. Ναι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα δείτε πότε. Κάντε subscribe στο κανάλι για να σας το βγάζει αυτόματα.
Σωστό. Και στο κανάλι στο YouTube και στο Spotify όπου μας ακούτε κτλ. Καλή συνέχεια.
Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.